Καλησπέρα από την εκπομπή Αντίσταση κατά της Αρχής. Για ακόμα μία φορά σας καλησπερίζω. Βράδυ Τρίτης. Το σημερινό θέμα το έχετε διαβάσει όλοι στις αναρτήσεις του Indie Media. Είναι έρωτας και ελευθερία. Και θα μπορείτε να επικοινωνείτε όσοι θέλετε, να γράψετε σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, κριτική και σε αυτά που λέμε και γενικώς για την εκπομπή μέσα από το φωναχτήρι. Στην επικοινωνία μας με το 1431 AEM. Επίσης μπορείτε να πάρετε και στο γνωστό τηλέφωνο, γνωστό γιατί όλοι το ξέρουν φυσικά, αφού είναι γραμμένο στο site. Λοιπόν, να ανοίξω λίγο και τα μικρόφωνα. Έχουμε αρκετό κόσμο σήμερα μετά από πάρα πολύ καιρό. Έχω παρέα μεγάλη στο στούντιο και ελπίζω μεγάλη παρέα να έχουμε και από το σπίτι που μας ακούτε εσείς. Έρωτας και ελευθερία και ότι συνεπάγεται λοιπόν με αυτήν την σημερινή θεματική που εξέφρασαν αρκετοί συντροφοί έτσι και συντρόφισσες το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν και θα δώσω πάσα στους ανθρώπους που βρίσκονται στο στούντιο να ξεκινήσουν. Θες να βάλεις τα ακουστικά σου, βάλτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μ' ακούς?
Yeah.
Ναι, μ' ακούς?
Όχι.
Λοιπόν, τώρα? Yeah. Τώρα μ' ακούς, ωραία.
Καμίλος το λίγο.
Έχουμε άλλα ακουστικά. Όποιος θέλει μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους και όλες που ακούν την εκπομπή. Γεια σας.
Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Καλησπέρα σε όλους και όλες που ακούν την εκπομπή. Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ωραία, ακούγεστε νομίζω πολύ καθαρά. Θέλετε να ξεκινήσουμε κάπως?
Εσύ ξεκινήσεις σιγά και...
Έχω να ξεκινήσω.
Ο κοδεσπότης.
Λοιπόν, τότε ας διαβάσουμε την ανάρτηση που έχουμε κάνει στο Indie Media και με αφορμή αυτή ας πει ο καθένας, ας ξεκινήσει ο καθένας από όποιο σημείο θέλει να συζητήσουμε την σημερινή θεματική. Έρωτος και ελευθερία. Κάτι που απασχόλησε τα ριζοσπαστικά κινήματα ανά τον κόσμο εδώ και δεκαετίες. Είναι ικανός ο έρωτος να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναμη για την ελευθερία? Μπορούμε να τον αναλύσουμε πολιτικά? Τι γίνεται με επιμέρους ζητήματα όπως η κτητικότητα και η ιδιοκτησία, η μονογαμία, πολυγαμία και πολυερωτισμός? Η εμπορευματοποίηση του έρωτα, η πυρηνική οικογένεια, η κοινοβιακή συμβίωση, ο έρωτας στην LGBT κοινότητα, η σεξουαλική απελευθέρωση, ο έρωτας στο παρελθόν και το τώρα. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν θα συζητήσουμε στην εκπομπή τη σημερινή παρέα με τις συντρόφισσες και τους συντρόφους. Ποιος θέλει να ξεκινήσει?
Θες να ξεκινήσει?
Καλησπέρα. Καταρχάς να πω ότι ο έρωτας είναι ένα θέμα το οποίο παρόλο που σχεδόν όλους και όλους μας απασχολεί, ότι δεν συζητιέται συχνά από πολιτική σκοπιά και δεν γίνονται συχνά εκδηλώσεις, συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Και όταν γίνονται, ίσως είναι με έναν τρόπο πολύ στερεοτυπικό και πολύ συγκεκριμένο. Και θα προσπαθήσουμε, νομίζω, σε αυτή την εκπομπή να μην το κάνουμε αυτόν τον τρόπο και να τον αναλύσουμε από πολιτική σκοπιά κάπως.
Γιατί πιστεύεις ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν συζητιέται, ενώ ίσως το αισθάνονται πολύ?
Δεν συζητιέται εννοώ από πολιτική σκοπιά. Ας πούμε,
ναι.
Όλοι συζητάμε τα ερωτικά μας, ακούμε τραγούδια που έχουν θέμα τον έρωτα, ποίηματα, γράφουμε, διαβάζουμε. Αλλά πιστεύω ότι δεν καθόμαστε να το αναλύσουμε αυτό το συναίσθημα και να το δούμε εις βάθος και να το δούμε με σοβαρότητα.
Πιο επίσημα, πιο πολιτικά δηλαδή, κάπως έτσι.
Όχι απαραίτητα πολιτικά και πολιτικά.
Πολιτικά,
πολιτικά σίγουρα.
Ιδεολογικά.
Και ιδεολογικά, ναι.
Ναι. Απλά για να βρούμε και τη λέξη γι' αυτό.
Πολιτικά σίγουρα ούτε εκδηλώσεις έχουμε δει. Περισσότερο κοτσομπολιό βλέπω εγώ πολλές φορές. Και μεταξύ μας. Να μην εξαιρέσω τον εαυτό μου για τα ερωτικά παρά.
Το κοτσομπολιό υπήρχε και θα υπάρχει. Τώρα λέμε για το άλλο ζήτημα. Άμα να πούμε στα κουτσομπολιά, θα κάνουμε 500 εκπομπές.
Όχι, δεν θα κάνουμε κουτσομπολιά εδώ. Απλά λέω ότι παίζει πολύ.
Ναι, πραγματικά πιο πολύ μας απασχολεί όντως στις καθημερινές μας, ας πούμε, σχέσεις με τους ανθρώπους που γουστάρουμε, ξέρω εγώ, ερωτικά και τέτοια και όλα αυτά, αλλά έχει μια δυναμική όμως που πραγματικά δεν τη συζητάμε, όχι σχεδόν ποτέ, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω παρατηρήσει ποτέ να έχει γίνει μια εκδήλωση για το πώς καταπιέζονται, ας πούμε, και πώς καταστέλλεται ο έρωτας μέσα σε όλο αυτό το σύστημα που ζούμε. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δηλαδή, πέρα από τα προσωπικά και τα καθημερινά και το ρομαντικό και ουτοπικό του έρωτα, πραγματικά, πολιτικά και κινηματικά δεν το έχουμε προσεγγίσει ποτέ. Το πώς μεταφράζοντας κάπως ένα στίχο τον Στερεονόβα, ας πούμε, πώς καταντά μια επιθυμία που μένει κρυμμένη, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ας πούμε, που εμπεριέχει πολλά πράγματα.
Νομίζω ότι, έτσι, για αρχή, ίσως πρέπει να δούμε τι είναι ο έρωτας, δηλαδή ποιος είναι ο ορισμός. Και νομίζω ότι σαν ορισμό ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό στο μυαλό του. Και αυτό λίγο ίσως είναι ένα θέμα. Ο έρωτας για μένα είναι το δυνατό αίσθημα κάτι καινούριο, μιας αγάπης καινούριας, μια σχέσης που ξεκινά, ενός πάθους. Και σίγουρα έχει
διάφορες διακυμάνσεις.
Έχει διακυμάνσεις και κάποια στιγμή φθήνει κιόλας, γιατί είναι αυτό το. Είναι πολύ έντονα συναισθήματα. Το πρόβλημα συνήθως είναι ότι μπορεί να είναι σε ισορροπία, να είναι αμοιβαίος, αλλά συνήθως έχει μια. Κάποιος είναι πιο πολύ ερωτευμένος από τον άλλον και αυτό κατά τη διάρκεια του χρόνου φαίνεται και αυτό είναι που θα καταστρέψει και στο τέλος, ας πούμε, αυτή τη σχέση.
Σε αυτό που λες για τα συναισθήματα ότι δεν είναι αμοιβαία πάντα, αυτό είναι αλήθεια σε πολλές σχέσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω τι φταίει άμεσα γι' αυτό. Δεν ξέρω, είναι και στον άνθρωπο, ίσως και στο χαρακτήρα. Και εγώ από ότι. Όχι εμπειρικά. Γενικά, ρε παιδί μου, για να μην ευλογούμε τα γένια μας, έχω παρατηρήσει και σε κουβέντες, πούμε, γενικά, ότι σε μια σχέση πάντα δεν δίνει ο ένας ακριβώς που δίνει ο άλλος, ας πούμε. Δεν ξέρω, είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα ότι μπορεί ο άλλος να μην το γεμίζει ο άλλος ή άλλοι, ξέρω, πιο πολύ λίγο. Είναι λίγο το παιχνίδι. Και καλό. Τα έχει ο έρωτας αυτά.
Είναι, νομίζω, πάνω σε αυτό που είπε ο σύντροφος μόλις τώρα, ας πούμε, ότι είναι και θέμα όχι μόνο χαρακτήρα ή προσωπικότητας, αλλά και συγκυριακό και την ψυχολογία που μπορεί να έχουν και οι δύο ή το ένα άτομο από τα δύο εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή. Και είναι και κάτι τόσο ευμετάβλητο, όχι ακαθόριστο, αλλά ευμετάβλητο. Είναι κάτι που ποτέ δεν μπορείς να το βάλεις σε μια
λογική
ή σε οποιοδήποτε καλούπι. Ναι, ναι. Αν έχει μια λογική σε πολλά εισαγωγικά, είναι μια εντελώς δική του λογική, ας πούμε, που δεν λογαριάζει τίποτα.
Έτσι ακριβώς.
Έχουμε τηλέφωνο, μισό λεπτάκι. Παρακαλώ. Ναι, μόλις ξεκινήσαμε. Θες να παρέμβεις? Μισό λεπτάκι. Έχουμε μία συντρόφισσα η οποία θέλει να παρέμβει εδώ στην αρχή της εκπομπής.
Ναι.
Σ' ακούμε.
Ναι. Γεια σας, σύντροφοι.
Ακούγεσαι. Είσαι στον αέρα, βασικά.
Okay. Γεια σας, σύντροφοι.
Καλησπέρα, γεια.
Μόλις σε χαιρετήσει, okay, απλά επειδή
έχει, λίγο
έχει,
με το
έχει πολύ κόσμο, έχει πολύ κόσμο. Θα
έχει,
πρέπει
ναι,
να,
έχει πολύ κόσμο,
για να τους ακούς.
Που έχει έτσι κόσμο, ναι, στο στούντιο που ακούγονται πολλές απόψεις.
Για να τους ακούς θα πρέπει να γυρνάει το μικρόφωνο σε όλους, οπότε είναι λίγο δύσκολο,
ναι,
αυτό.
Δεν σας ακούω πολύ, ναι, καλά, ναι, να ανοίξω λίγο. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι.
Ωραία.
Οκ, okay, τώρα να κάνω την παρέμβασή μου, γιατί είναι, ναι, λίγο, μπερδεύομαι λίγο με, με το τηλέφωνο και,
ωραία,
με την επιστροφή του ήχου. Λέγατε πριν για τον έρωτα και το πώς τον αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, αν αγαπάει κάποιος περισσότερο ή άλλος λιγότερο, ή τι δίνει ο καθένας σε μια ερωτική σχέση. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον μετράμε τον έρωτα έτσι με τα καπιταλιστικά κατεστημένα, ας πούμε, ποσοτικά. Και αυτό το λέω και μέσα από μια εμπειρία, ας πούμε, που έχω, αλλά και σκεφτόμενοι κιόλας ότι επειδή, ρε παιδί μου, ζούμε μέσα σε ένα σύστημα που έχουμε μάθει να τα μετράμε όλα, να είναι όλα μετρήσιμα, καλό, κακό, πολύ, λίγο, ξέρετε. Μετράμε, ως εκ τούτου μετράμε και την ανταπόδοση του έρωτα με αυτά τα μέτρα και σταθμά. Όπως επίσης, όταν, ας πούμε, είμαστε με έναν άνθρωπο που είμαστε ερωτευμένοι και δίνουμε πράγματα, τι προσδοκίες έχουμε, ας πούμε, όσο περισσότερο δίνουμε προσδοκούμε να πάρουμε και περισσότερα. Άρα μετατρέπουμε τη σχέση σε ένα λησβερίσι, ας πούμε, συναισθημάτων. Εγώ σου έδωσα, ξέρω, αυτό το συνέστημα, περιμένω να μου το ανταποδώσει στο διπλάσιο. Δηλαδή, έτσι, σίγουρα
να σε διακόψω λίγο.
Τα συναισθήματα της εκτιτικότητας που έχουμε, που, ξέρετε, δεν σας ακούω, ένα λεπτό, ναι.
Απλά επειδή έλεγες αυτό το πάρεδος,
ναι,
και αυτά τα ερωτικά τραγουδάκια, τα λαϊκοπόπ, ας πούμε, το γνωστό άσμα της Βανδύ που λέει «Στάδωσε όλα και έμεινα στον Άσο».
Ναι, ναι, ναι.
Κάπως έτσι δημιουργούνται κάποια στερεότυπα πολλές φορές στον έρωτα.
Ναι.
Και περνάνε και μέσα από τη μουσική. Ωραία, μπορείς να συνεχίσεις.
Σίγουρα. Και τα στερεότυπα αυτά τα έχουμε πάρει σίγουρα από το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε, έτσι. Και νομίζω ότι κάπως έτσι, μετά, ας πούμε, την επανάσταση που έγινε των χίπης, την ερωτική επανάσταση που όλα τα συζητιόντουσαν και δημιουργήθηκαν τα κοινόβια, και από τότε ξεκίνησε, ας πούμε, αυτή η έκρηξη, το να βλέπουμε, ας πούμε, τον έρωτα διαφορετικά, να τον προσεγγίζουμε διαφορετικά. Μετά από κάποια χρόνια έπαψε πλέον να μας απασχολεί ο έρωτας ως έρωτας, γιατί μάλλον περάσανε τα στερεότυπα, ας πούμε, και ο τρόπος ζωής της καταναλωτικής κοινωνίας. Έγινε και ο έρωτας ένα προϊόν, ας πούμε, έγινε σεξ, από έρωτας έγινε σεξ. Και εντάξει, πάντα πουλιόταν, δεν λέμε, αλλά μετά την δεκαετία του 70 άνθησε, εξελίχθηκε, ας πούμε, οι εργάτριες του έρωτα αυξήθηκαν, και όλα αυτά, ας πούμε, το εμπόριο λευκής αρκός και τα λοιπά. Και φυσικά οι άρχουσες τάξεις πάντα χρησιμοποιούσαν τον έρωτα, ας πούμε, ως ένα τρόπο της διαιώνησης του είδους, έτσι, να παντρευτεί. Ποιο ήταν το στερεότυπο? Ότι θα ερωτευτείς, θα παντρευτείς, αυτό που θα ερωτευτείς θα τον παντρευτείς και όλα, θα κάνεις δύο παιδιά μαζί του, θα δουλεύετε και αυτό είναι η ζωή σου, ας πούμε. Όλα αυτά πρέπει πάλι να τα ξαναδούμε από την αρχή, γιατί ο έρωτας, νομίζω, είναι ένα πολύ ζωτικό κομμάτι, έτσι, πολύ ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι κινητήριος δύναμη για τα πάντα και έρωτας, νομίζω, δεν σημαίνει μόνο, ας πούμε, ο σαρκικός έρωτας που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο για να κάνεις απλά και μόνο έρωτα μαζί σου. Μπορείς να ερωτευτείς χωρίς να υπάρχει μέσα το σεξουαλικό, και έτσι, ας πούμε, και ανθρώπους και πράγματα και καταστάσεις. Και αυτό, νομίζω, είναι πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε στη ζωή μας. Αυτά, επειδή μονολογώ, θα σταματήσω και θα σας ακούσω εσάς τώρα στη συνέχεια.
Να σε κλείσουμε ή θα μείνεις στον αέρα? Μας ακούς?
Θα ξαναπάρω άμα είναι. Ωραία. Να μην κρατάω την γραμμή, μπορεί να θέλει να πάρει κι άλλος.
Ωραία, ωραία.
Ναι, ναι, ακούω.
Ωραία, σε κλείνουμε. Εντάξει, και κλείνω, αν θες να ξαναπαρέμβεις, τα λέμε.
Να πω ότι όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και βέβαια ήταν πάρα πολλά, και ότι θεωρώ ότι ο καπιταλισμός μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ στο πώς ερωτευόμαστε και στο πώς αντιμετωπίζουμε τον έρωτα. Και ούτε εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε πριν ο σύντροφος, ότι ο έρωτας είναι κάτι το οποίο είναι στα αρχικά στάδια απαραίτητα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να κρατήσει σε μια σχέση. Σε κάθε σχέση είναι τελείως διαφορετικό, βασικά. Ότι μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ καιρό, μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ λίγο. Μπορεί να είναι μόνο τα αρχικά στάδια που λέμε ότι νιώθουμε πεταλίδες και πονάει το στομάχι μας και έχουμε αγωνία. Αλλά μπορεί να κρατήσει και κάποια χρόνια. Και επίσης έχει σχέση με το πόσες δυσκολίες συναντάμε γι' αυτό, σε αυτόν. Αν είναι ανεκπλήρωτος, αν δεν είναι. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αναλύσουμε και να τον δούμε, να τον κατανοήσουμε εις βάθος. Γιατί όπως διάβασα και πρόσφατα σε ένα βιβλίο του Άλντο Καροτενούτο, ότι ο έρωτας ανήκει στο πλαίσιο του Άρη του. Και έχει να κάνει με κάτι που είναι πολύ βαθιά στην ψυχή μας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αναλύσουμε. Και παρόλο που ο καπιταλισμός θέλει πολλές φορές αυτό να το υπεραπλουστεύσει και να το παρουσιάσει απλά σαν μια επιθυμία ή απλά σαν ένα κάλυμα για το με ποιους ανθρώπους θέλουμε να κάνουμε σεξ, πιστεύω ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Και όπως είπε πριν και η συντρόφισσα με τηλεφωνική παρέμβαση, μπορεί να ερωτευτείς κάποιον και να μην θέλεις καν να κάνεις σεξ μαζί του ή μαζί της.
Καταρχάς, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη μου στη συντρόφισσα που τηλεφώνησε μόλις πριν λίγο. Και μένα πάρα πολλές φορές με προβλημάτισε το ζήτημα με έρωτας, σεξουαλικότητα, χειραφέτηση, απελευθέρωση και όλα αυτά, και σε σχέση και με τον καπιταλισμό και όλα τα προβλήματα που μας δημιουργεί στην καθημερινότητά μας. Και πολλές φορές σκεφτόμουν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο ερωτισμός και η σεξουαλικότητα έχει τόσες πολλές μορφές και διαχύσεις και που δεν ισχύει κανένα στερεότυπο για όλα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να είσαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, ας πούμε, και να μην κάνεις ποτέ σεξ μαζί του, ή μπορεί να κάνεις σεξ με κάποιον άνθρωπο που να μην τον ερωτευτείς ποτέ, ή μπορεί να ερωτευτείς ένα ιδανικό, κάτι που διάβασες σε ένα βιβλίο ή οτιδήποτε μπορεί να έχει ζήσει. Είναι τόσο ανατρεπτική δύναμη, το βάζω κάπως εισαγωγικά το δύναμη, γιατί μπορεί να ακούγεται και λίγο αντιφατικό ίσως. Και ίσως γι' αυτό, ας πούμε, υπάρχουν και τόσα πολλά κοινωνικά και θρησκευτικά συστήματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν ενοχές στους ανθρώπους και να μας βάζουν σε αυτό το καλούπι που περιέγραψε πολύ εύστοχα πριν η συντρόφισσα, της πυρηνικής οικογένειας, άντρας, γυναίκα, δύο παιδιά, δουλειά και κάτω το κεφάλι, ας πούμε, και να μην αναρωτιέται ποτέ κανείς για τίποτα. Δηλαδή, σου παίρνουν ένα πολύ όμορφο συνέστημα, μια πολύ όμορφη επιθυμία, ξέρω εγώ, για όλα αυτά τα όμορφα ιδανικά πράγματα, και σου διαστρεβλώνουν σε κάτι, απλώς δημιουργώντας ενοχές, γιατί φοβούνται μήπως ότι ο έρωτας και για την ελευθερία, ας πούμε, μπορεί να σαρώσει τα πάντα, ξέρω εγώ τι. Ίσως να το φοβούνται αυτό, ποιος ξέρει.
Ακούμε.
Ναι.
Βασικά, στην παρέμβαση που κάνει η συντρόφισσα, η Γεωργία Πυρετήλη, δεν προλάβα, δεν πειράζει, μπορεί να ξαναπάρει.
Συνέχισε.
Ναι. Σχετικά, σε μια σχέση δύο ανθρώπων, άμα δεν... γιατί για μένα το ζήτημα δεν είναι ποσοτικό, και όπως γενικά υπόθηκε, αλλά όταν είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, και δεν υπάρχει ανταπόκριση σε πολλά θέματα, ας πούμε, γιατί αυτό που λέμε για τα συναισθήματα, δεν υπάρχει από την πλευρά κάποιου, από τον έναν, ας πούμε, ή από την κάποια, ή από όποιον, υπάρχει λόγος να συνεχίσει αυτή η σχέση μετά από ένα χρονικό διάστημα, ας πούμε. Δηλαδή το να μην δίνει κανένας, ας πούμε, τίποτα ή κάπως δεν είναι αυτό, είναι και προβληματικό στη σχέση. Αν και πιστεύω ότι και με το διάλογο μπορεί να λυθούν κάποια θέματα, όχι πάντα. Γιατί αυτό που είπε ο σύντροφος, ο έρωτας είναι ανατρεπτικός που είπες. Είναι αλήθεια και συμφωνώ, όπως και η σεξουαλικότητα είναι άναρχη. Δεν κοιτάει καμιά φορά, ας πούμε, σχέσεις, λίγο σχέσεις, πολλές σχέσεις, ας πούμε. Άναρχη με την έννοια ότι. Με την έννοια της εξαιρετικότητας, ότι με τη μονογαμία. Αυτό. Αλλά σε μια σχέση όμως, πώς μπορεί να κρατήσει μια σχέση όταν δεν δίνει ο ένας, ας πούμε, όχι πιο πολλά, γενικότερα, άμα δεν υπάρχει ανταπόκριση, γίνεται.
Νομίζω κάτι τέτοιο ακριβώς είπα πριν. Νομίζω λίγο παρεξηγήθηκα. Δηλαδή δεν είναι θέμα ακριβώς αριθμών, ας πούμε, αλλά μίλησα για μια μη ισορροπία, ας πούμε. Δηλαδή η μη ισορροπία στα αισθήματα που νιώθει ο ένας για τον άλλον, κάποια στιγμή με τον καιρό, ας πούμε, αυτό θα φύνει αυτή τη σχέση. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο εγώ το έθεσα. Και εδώ θέλω να πω, γι' αυτό ακριβώς είπα ότι υπάρχει και ένα θέμα ορισμού. Εγώ πιστεύω ότι ο έρωτας είναι αυτό το έντονο συναίσθημα, και το ζήτημα είναι αν ο έρωτας θα μετατραπεί σε αγάπη ή θα σβήσει σε αυτό, στον ενθουσιασμό και στην ένταση του καινούριου. Οπότε θα έλεγα ότι εγώ περισσότερο στην ουσία πιστεύω στην αγάπη, αλλά ο έρωτας σίγουρα είναι μια κινητήριος δύναμη καταπληκτική. Αν το ζεις, δηλαδή, για αυτόν που το ζει.
Και για τη συνέχιση και μια σχέση, ας πούμε.
Ναι, και για τη συνέχιση μια σχέση. Αλλά και μια που στο κείμενο, στο θέμα μας είναι και το θέμα αν μπορεί, για την ελευθερία, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει η ελευθερία, νομίζω πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατός που μπορεί να λειτουργήσει και στους αγώνες, ας πούμε. Αλλά το ζήτημα είναι βέβαια προσωπικό. Δηλαδή αν τα άτομα είναι συνειδητοποιημένα, ο έρωτας θα τους οδηγήσει εκεί. Αν όχι, εννοείται. Δηλαδή είναι πάλι θέμα του καθενός.
Εγώ κάπως νιώθω, δεν έχω κατανοήσει το πώς μπορεί ο έρωτας να σε οδηγήσει στο να παλέψει για την ελευθερία. Δηλαδή κάπως καταλαβαίνω πώς μπορεί ο έρωτας να σε αλλάξει και να σε αλλάξει ολοκληρωτικά, και ότι συναντάμε στη ζωή μας άνθρωποι που μας κάνουν να αλλάξουμε. Αυτό ισχύει. Αλλά κάπως εγώ δεν μπορώ να το νιώσω το πώς θα μαχηθώ για την ελευθερία γενικά όταν είμαι ερωτευμένη π.χ. Και σε αυτό που είπες πριν, κάπως νομίζω ότι πάνω σε αυτά που λες υπάρχουν πάρα πολλά κουτάκια. Δηλαδή, δεν είναι η ανθρώπινη σχέση μαθηματικά ότι ο ένας θέλει λιγότερο και ο άλλος περισσότερο και ότι θα χωρίσουν γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, θα σταματήσει μια σχέση. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν άπειροι λόγοι να σταματήσει μια σχέση,
ναι,
και ότι
ναι,
πολλές φορές μια σχέση σταματάει παρόλο που και οι δύο έχουν υπέροχα συναισθήματα η μία για την άλλη. Αλλά και δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι και κακό απαραίτητα το ότι η σχέση είναι κάπως μονόπλευρη. Εξαρτάται από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Και επίσης δεν υπάρχει τέλεια σχέση που είναι όλα 100% αμφίδρομα. Δεν μπορούν να μετρηθούν, δεν θα ξέρουμε ποτέ. Κάποιες εξουσίες αναπτύσσονται και είναι τεράστιες εξουσίες που αναπτύσσονται στον έρωτα. Αλλά επίσης πιστεύω ότι εναλλάσσονται πάρα πολύ. Δηλαδή μία θέλει ο ένας κάτι άλλο, κάποια στιγμή θέλει η άλλη κάτι άλλο, μετά το εκφράζουν η καθεμιά με το δικό της τρόπο, οπότε κάπως δεν μπορείς ποτέ να καταλάβεις ποιος ήθελε περισσότερο και με ποιο τρόπο. Εκτός και από τις φορές που, εντάξει, ο ένας έχει βαρεθεί τελείως και είναι τελείως φανερό, ας πούμε.
Ναι, και πολλά ζευγάρια που χωρίζουν μετά από ένα διάστημα μπορεί να ταιριάζουν και στα πιο πολλά και πάλι να χωρίζουν. Γίνεται και αυτό. Ίσως είναι κάποιοι λόγοι, ας πούμε, μπορεί και ένας, δύο λόγοι, τρεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, να τους κάνουν να μην είναι μαζί, ας πούμε, για κάποιους λόγους.
Δεν είναι απαραίτητα θέμα ταιριάσματος. Ο έρωτας χτίζεται πάνω σε μια διαφορά, ναι, από μόνος του.
Ενώ στο τέρμα, όσον αφορά γενικότερα, σαν άνθρωποι που μπορεί να είναι και μαζί, ας πούμε, μπορεί να είναι και μαζί, ας πούμε, σαν χαρακτήρα, ας πούμε, σε κάποια θα πρέπει. Εντάξει, στο να μην ταιριάζει σε όλα, εντάξει. Δηλαδή, μπορεί κάποιο ή κάποια, ας πούμε, να είναι ένα ζευγάρι, αλλά σε πολλά να ταιριάζουν, σε πολλά να μην ταιριάζουν, ας πούμε. Δηλαδή, ακόμα και να είναι και ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον, μπορεί κάποιοι άλλοι παράγοντες, ας πούμε, να μην συνεχίσει μετά η σχέση, ή ξέρω εγώ διάφορα, μέχρι και το οικονομικό είναι στη μέση, όλα, ας πούμε. Όλες οι σχέσεις είναι κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, όλες. Και ερωτικές και φιλικές και όλα αυτά μαζί. Πάντα το πίστευα δηλαδή αυτό. Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα και είναι χώρα συντηρητική και πατριαρχική, όποιος και να κυβερνάει δεν έχει σημασία, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ταμπού και πάρα πολλά στερεότυπα, ίσως πρέπει αυτό το ζήτημα του έρωτα και της σεξουαλικότητας, αυτό που υπόθηκε και πριν, ας πούμε, να ασχοληθεί περισσότερο το ευρύτερο αυτόνομο αντιεξουσιαστικό ριζοσπαστικό κίνημα, ας πούμε, πέρα από κουβέντες, γενικότερα με δράσεις.
Τι δράσεις?
Πολιτικές πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, σεξουαλικότητας, φίλου, γενικά, εντάξει.
Πάντως, επειδή δέθηκε το ερώτημα αν μπορείς να αγωνιστείς περισσότερο για την ελευθερία αν είσαι ερωτευμένος, δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι ερωτευμένος με κάποιον ή με κάποια σε μια συνέλευση και να τα δώσεις περισσότερο, ας πούμε, να δώσεις το κάτι παραπάνω, ας πούμε, εκεί που μπορεί να βαριώσουν, ας πούμε, να πας στη συνέλευση και να τραβήξεις για φυσοκολλήσεις και τα υπόλοιπα. Ο έρωτας μπορεί να σε παρακινήσει ώστε να φανείς, ας πούμε, εντάξει, δεν ξέρω πώς μπορεί να φαίνεται αυτό, αλλά να φανείς και περισσότερο ότι είσαι και πιο αγωνιστής ή αγωνίστρια και κάπως έτσι.
Σαν έναυσμα, ας πούμε. Σαν...
Ναι.
Σαν κινητήριος μοχλός, κατάλαβα τι λες. Ούτως ή άλλως και πολλές σχέσεις ανθρώπων έχουν γίνει μέσα και από κινήματα και από χώρους. Τα εγκρίνω εγώ αυτά.
Δεν λέω ότι είναι δεν λέω ότι να πηγαίνει κάποιος μόνο σε μια συνέλευση απλά για το ερωτικό κομμάτι, επειδή του αρέσει ή της αρέσει απέναντι.
Όχι, εννοείται.
Αλλά να υπάρχει το πολιτικό, αλλά ο έρωτας να του δώσει ένα βήμα παραπάνω για να κάνει.
Ναι, αλλά για να αγωνιστείς ουσιαστικά πρέπει εσύ η ίδια να το εξελίξεις μετά. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνει σε μια συνέλευση επειδή σου αρέσει κάποια, αλλά κάπως αυτό που κάνεις για να έχει βάθος, πρέπει εσύ η ίδια να συνειδητοποιήσεις ότι έτσι θα αλλάξει ο κόσμος και εμένα αυτό μου ταιριάζει και με αυτό συμφωνώ και θέλω να μαχηθώ κατά αυτών των αδικιών κτλ. Δηλαδή, κάπως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Εννοείς στην ψυχολογία του ατόμου?
Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα κίνητρο για να ξεκινήσει να ασχολείσαι με την πολιτική και για να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Και ναι, μου έχουν πει και άλλες φίλες μου που ήταν ερωτευμένες με κάποιον και πήγαιναν σε μια συνέλευση, ξέρω εγώ, και μετά άρχισαν να είναι όντως πολύ δραστηριές εκεί πέρα. Αλλά στην πορεία συνειδητοποιούν άλλα πράγματα. Δεν είναι ο έρωτας. Ο έρωτας είναι κάπως ότι έτυχε να είναι μια αφορμή για να πας σε μια συνέλευση, ας πούμε.
Όλα αυτά τα βρίσκω πολύ σωστά. Δεν μ' αρέσει η λέξη σωστά, αλλά σίγουρα θα έχουν συμβεί στον καθένα και την καθεμιά από εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν συμβεί. Να μας παρακινεί κάτι και να πάμε σε μια συνέλευση, να αγωνιστούμε για κάτι, οτιδήποτε μπορεί να μας αγγίζει. Και μπορεί να νιώσουμε ερωτικά συναισθήματα προς ένα αγόρι προς ένα αγόρι, μια κοπέλα προς μια κοπέλα, ή ένα αγόρι προς μια κοπέλα, μια κοπέλα προς ένα αγόρι, οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Και αυτό να είναι ένα από τα πολλά, μία από τις πολλές καταστάσεις στην καθημερινότητά μας, ας πούμε, που μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, όλα αυτά μαζί, να μας κάνουν ίσως και ακόμα πιο αγωνιστικούς, χωρίς απαραίτητα στο μυαλό μας να το συνδέουμε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Αλλά, δηλαδή, μπορεί χωρίς να... Γιατί αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάντα, το πότε, πώς και σε ποιες συνθήκες μπορεί να ερωτευθούν δύο άνθρωποι μεταξύ τους ή και περισσότεροι, γιατί και η πολυσυντροφικότητα είναι πολύ όμορφο πράγμα. πολύ όμορφη κατάσταση. Μπορεί να συμβεί και με τέτοιο τρόπο που μπορεί να είναι και μέσα από κινηματικές, πολιτικές διαδικασίες και μετά να ενισχύσει κιόλας διάφορες καταστάσεις χωρίς να το έχει κανείς στο νου του απαραίτητα ή και μη απαραίτητα.
Μπορεί και το ένα να φέρει το άλλο, δηλαδή να πας σε μια συνέλευση, σε μια δράση γιατί έχει μια ωραία κοπέλα ή ένα ωραίο γόρι και τελικά αυτή η δράση κάτι να σου πει και πραγματικά να γίνει κτήμα σου και να αγωνιστείς για την δράση στο τέλος. Ή το αντίθετο, να πας για τη δράση και να βρεις την κοπέλα ή το αγόρι και να ερωτευτείς και τα λοιπά. Οπότε μπορεί το ένα να φέρει το άλλο, γι' αυτό καλό είναι, ας πούμε, μια φορά με είχαν ρωτήσει, ένας δημοσιογράφος με είχε ρωτήσει για τη γυμνή ποδηλατορμία αν έρχονται για τη δράση, αν έρχονται για να βρουν γκόμενα ή να πάρουν μάτι. Και λέω μακάρι να ισχύουν και τα τρία. Γιατί αυτή είναι η ζωή, όλα είναι μέσα στη ζωή και μακάρι να χορτάσει και το μάτι μας, να ερωτευτούμε και να κάνουμε και δράση.
Ο έρωτας γεννιέται στα οδοφράγματα, Μάης 68.
Εγώ αυτό που πιστεύω ότι κάπως, πώς αντιλαμβάνομαι, ότι ο έρωτας μπορεί να σε κάνει να αγωνιστείς και κάπως νομίζω ότι ίσως να μου έχει συμβεί και εμένα μέσα του έρωτα, ας πούμε, να αγωνιστώ. Ότι, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που ερωτευόμαστε λειτουργούν στη ζωή μας σαν πρότυπα. Και ότι, όπως είπα και πριν, ότι στη ζωή μας συναντάμε διάφορους ανθρώπους, μας καλούν να αλλάξουν και να απορρίψουμε αυτά που πιστεύαμε ακράδαντα και να τα αλλάξουμε τελείως. Δηλαδή, να αρχίσουμε να πιστεύουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Και όταν ένας άνθρωπος σου αλλάζει τη σκέψη, το τι πιστεύεις για την κοινωνία, για το φεμινισμό, για την αναρχία, για το οτιδήποτε. Είναι κάτι υπέροχο. Και δεν νομίζω, νομίζω ότι το να πας σε μια συνέλευση και να ξεκινήσεις να ασχολείσαι επειδή έχεις κάποιον που σου αρέσει, είναι κάτι, ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Και ότι για να ασχοληθείς εις βάθος, πρέπει να γίνει κάτι που να σε αγγίξει περισσότερο. Και εγώ νομίζω ότι κάπως με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αλλάξεις και να, μέσω του έρωτα, να αγωνιστείς. Και πάνω σε αυτό που είπε ο προηγούμενος σύντροφος, ότι η πολυσυντροφικότητα, ότι μπορεί να ερωτευτούν και πάνω από δύο άτομα και ναι, φυσικά και μπορεί να υπάρξουν και υπέροχες σχέσεις μεταξύ τριών ατόμων και τεσσάρων και τέλος πάντων μη ατόμων, δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός, αλλά πάντα τα συναισθήματα, ή τουλάχιστον πώς αντιλαμβάνομαι εγώ, αναπτύσσονται σε κάθε άτομο, ενώ πάντα ο έρωτας είναι μεταξύ δύο ατόμων. Δηλαδή, εγώ είμαι ερωτευμένη ξεχωριστά με τον Γιώργο και ξεχωριστά με την Ελένη. Μπορεί και η Ελένη με τον Γιώργο να είναι και αυτοί ερωτευμένες μεταξύ τους, αλλά αυτό που νιώθω εγώ για τον Γιώργο το νιώθει η Ελένη για τον Γιώργο και δεν είμαστε ξεχωριστά άτομα, οπότε δεν πιστεύω ότι ο έρωτας αφορά. Μπορεί να είμαι ταυτόχρονα ερωτευμένη με τρία άτομα. Αλλά πιστεύω ότι ο έρωτας είναι μεταξύ δύο ατόμων και ότι κάθε έρωτας είναι μοναδικός και μεταξύ δύο ατόμων είναι μοναδικός.
Ξεκινάει από δύο άτομα ο έρωτας και μετά βλέπουμε πώς πάει.
Όχι. Απλά. Ότι. Πάντα. Πάντα δύο άτομα είναι ερωτευμένα μεταξύ τους.
Ναι.
Μπορεί αυτά τα δύο άτομα να είναι ταυτόχρονα ερωτευμένα με το ίδιο άτομο.
Ναι.
Αλλά ο έρωτας είναι μεταξύ δύο.
Ναι, κατάλαβα, ναι.
Όχι ότι δεν μπορείς να ερωτευτείς ταυτόχρονα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με όλους τους συμμετέχοντες αυτό.
Οι συμμετέχοντες όμως μπορεί να είναι τρεις.
Ναι. Αλλά είσαι ξεχωριστά ερωτευμένος με τον καθένα. Και ο καθένας είναι ξεχωριστά ερωτευμένος μαζί σου.
Και μπορεί να είναι διαφορετικό το συνέστημα που νιώθει ο Γιώργος για την Ελένη από αυτό που νιώθει ο Γιώργος για την Μαρία.
Είναι σίγουρα. Ναι. Αφού έχω, τέλος πάντων, θα σου πει και κάποιος άλλος.
Ναι, ερώτημα κάνω, έτσι. Δεν,
ξανακάντε.
Δεν κάνω κριτική, απλά ένα ερώτημα θέτω.
Και εγώ πιστεύω ότι σίγουρα είναι διαφορετικά. Εντάξει, τίποτα δεν είναι ίδιο. Και ας πούμε, ακόμα και η μάνα που έχει δύο παιδιά, τρία παιδιά, υπάρχει μια διαφορά στο πώς τα αγαπάει. Τα αγαπάει συνολικά υπέροχα και τα τρία, αλλά μπορεί να έχει μια διαφορετική σχέση με το καθένα. Ας μην τη μετρήσουμε λοιπόν, μην κατηγορηθώ κιόλας.
Τη μάνα μου, αν τη ρωτήσει, θα σου πει: εγώ τα παιδιά μου τα αγαπάω το ίδιο.
Ναι, σίγουρα. Αλλά πάντα υπάρχει μια διαφορετική σχέση για πολλούς λόγους.
Ναι, ρε παιδί μου, όπως ας πούμε είναι ένα κορίτσι, ένα αγόρι, ας πούμε, σε μια οικογένεια, μπορεί να αγαπάει τους γονείς του και τα δύο. Ίδια, ας πούμε, και τη μάνα και τον πατέρα του, αλλά μπορεί να έχει κάποια ξεχωριστή σχέση με τη μάνα, ας πούμε, κάποια πράγματα που λέει στον πατέρα του, μπορεί να μην τα λέει στη μάνα του ή το αντίστροφο. Καλό είναι και αυτό.
Αυτό που λέμε η αδυναμία που έχει κάποιος.
Ναι. Και αυτό οπότε γενικά και στους ανθρώπους ισχύει, έτσι.
Και σε μια πολύ συντροφική σχέση μπορεί να είναι διαφορετική, όχι προσέγγιση. Διαφορετικά αυτά που νιώθεις και το πώς προσεγγείς ή το πώς είσαι στην καθημερινότητά σου με τις δύο ή δύο συντρόφους.
Και μια που ανέφερα αυτό το παράδειγμα και μιλάμε για την πολυσυντροφικότητα, αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνεις κιόλας, που δείχνει ότι οι σχέσεις δεν είναι απαραίτητα δύο ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι ότι απαραίτητα πρέπει να αγαπάμε έναν ακόμα άτομο. Δηλαδή αυτό το ένα προς ένα είναι κάτι κοινωνικό που μας μάθανε ότι έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί σε όλες τις υπόλοιπες σχέσεις μας, όπως στην οικογένεια, στους φίλους κτλ., ισχύει το πολυσυντροφικό. Μόνο στην πυρηνική οικογένεια, στο τέτοιο, δεν ισχύει. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα που δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά εκεί, ας το πω έτσι.
Αυτό το παράδειγμα μου άρεσε, γιατί ναι, μπορεί να έχεις πέντε αδέρφια και να τους αγαπάς όλους, δεν αγαπάς μόνο τον ένα. Σωστά.
Καταρχάς να πω ότι κάποιοι άνθρωποι είναι τόσο ζηλόφθονοι που ούτε στις φιλικές τους σχέσεις δεν μπορούν να είναι πολυσυντροφικοί πραγματικά και απαιτούν τελείως την αποκλειστικότητα της άλλης. Και τι ήθελα να πω. Α, ναι, ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που υπόθηκε, ότι τα συναισθήματα γενικά δεν είναι μία πίτσα, ας πούμε, ότι αν, ας πούμε, αν, ας πούμε, εγώ φάω ένα κομμάτι, ότι η άλλη θα φάει λιγότερη πίτσα. Και το σήμα της πολυστροφικότητας είναι μια καρδιά με το σήμα του άπειρου στη μέση, που συμβολίζει ότι η αγάπη είναι άπειρη. Οπότε κάπως δεν μοιράζεται στα άτομα. Δηλαδή, αν αγαπάς τρία άτομα ταυτόχρονα, δεν σημαίνει ότι αν αγαπάς ένα άτομο και μετά αγαπήσεις και ένα άλλο στην πορεία, βασικά, δεν σημαίνει ότι θα αγαπήσεις το άλλο στο μισό ή στο ένα τρίτο, επειδή τα άλλα δύο τρίτα θα τα αφιερώσεις στο δεύτερο άτομο. Και σίγουρα αυτό είναι κάτι κοινωνικό, ξεκάθαρα. Και δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουμε. Και σίγουρα εξυπηρετεί κάποια οικονομικά συμφέροντα. Και μόνο και μόνο που μιλάμε με τους όρους το ίδιο, περισσότερο, λιγότερο, που λέμε ότι η αγάπη δεν είναι μια πίτσα κι αυτά, που εγώ το λέω βασικά, νομίζω ότι έχουν εισαχθεί κάποιοι οικονομικοί όροι στο λεξιλογιό μας για τον έρωτα και ότι πολλές φορές, το βλέπω και σε άλλες, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι μιλάμε για μια σχέση, λες, και μιλάμε για την οικονομική κατάσταση μιας χώρας. Με λέμε, α, εγώ σε αυτή τη σχέση είχα επενδύσει. Ή λέμε, δεν σε έχω πια, ή δεν με αγαπάς τόσο πολύ όσο εγώ, δεν αγαπάμε το ίδιο, μετράμε, λέμε ένας αγαπάει περισσότερο, άλλος λιγότερο. Και αυτά είναι τελείως οικονομικίστικα και ο έρωτας είναι κάτι τόσο που δεν χωράει σε σχήματα και καλούπια και εμείς θέλουμε τόσο πολύ να τον εγκλωβίσουμε. Ίσως και σε συνδυασμό με τον καπιταλισμό, ότι έχουμε κι εμείς μια αδυναμία να τον καταλάβουμε. Και προσπαθούμε να το χωρέσουμε σε τέτοια καλούπια και σε μαθηματικούς όρους.
Υπάρχει κάποιος άλλος? Όχι.
Μήπως να πάμε με βάση αυτό, να πάμε στο θέμα του έρωτας πολιτική. Δηλαδή, έτσι δεν είναι?
Κάπως ήθελα να το θέσω και εγώ σε ερώτημα, στο ανταγωνιστικό ριζοσπαστικό κίνημα και χώρους και όλα αυτά τα ωραία, βλέπουμε διαφορετικά τον έρωτα τελικά από ό,τι το βλέπει η υπόλοιπη κοινωνία?
Έλατε. Καλό ερώτημα.
Και αν το βλέπουμε πολιτικά, όπως είπε ο σύντροφος από εδώ.
Επειδή το ανέφερες αυτό, στο χώρο που είμαστε, τέλος πάντων,
πάει.
Εντάξει, λέμε και την άποψή μα.
Όσο πάει. Όσο πρέπει να κουραστούμε. Παιδιά, είμαστε στον αέρα.
Π.χ. για συγκεκριμένο, επειδή είμαστε σε συγκεκριμένο χώρο, όχι στο χώρο στο στούντιο, σε πολιτικό. Επειδή πες, άμα βλέπουν διαφορετικά τα κινήματα και οι πολιτικοί χώροι των έρωτα, κοίτα, είμαστε μικρογραφία της κοινωνίας. Τα ταμπού και τα στερεότυπα τα έχουμε κι εμείς σε πολλά θέματα. Φερρυπίν, ας πούμε, ρε παιδί μου, όχι, θα το πω, δεν είναι κάτι. Εντάξει, είναι γενικό. Έχουν χαλάσει και συντροφικές σχέσεις και φιλικές σχέσεις μέσα στο χώρο για τέτοια ζητήματα.
Πολυστροφικά και τέτοια, μονογαμία.
Γενικά με ζευγάρια πήγαινε με την άλλη. Εντάξει, για όλα, για όλα, για όλα. Έχουν χαλάσει και συντροφικές και φιλικές σχέσεις μέσα από αυτό το ζήτημα. Που ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν, ξέρω εγώ, κάποιες λύσεις, ας πούμε, ρε παιδί μου. Έχουν χαλάσει και συντροφικές και φιλικές σχέσεις ατόμων για αυτά τα ζητήματα που λέμε τώρα. Τα ερωτικά γενικότερα. Ας πούμε, και εμένα δεν μου αρέσει να χαλάνε αυτές οι σχέσεις. Με αφορμή αυτό, γιατί είναι ο έρωτας καλό πράγμα. Είναι θέμα και του χαρακτήρα και των ανθρώπων, ας πούμε. Πολλοί, ας πούμε, στο χώρο. Π.χ., ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι ένα ζευγάρι, έτσι. Ένα ζευγάρι. Και είχαν σχέση τώρα. Είναι και αυτό με την ελεύθερη και την κλασική τη σχέση, να το συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή, π.χ., στο χώρο, ένα ζευγάρι, ας πούμε, ρε παιδί μου, έχουν σχέση 2 χρόνια, 3, 1, 5, ας πούμε, 6, πόσα έχουν, ας πούμε, είναι μαζί. Και μπορεί να χωρίσουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, ή η γυναίκα, το αγόρι, ή ξέρω εγώ, γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, ενώ είχαν σχέση. Την οποία είχαν, τέλος πάντων, κανονίσει. Δεν μου αρέσει ούτε αυτή η λέξη, τέλος πάντων. Κατά τη διάρκεια της σχέσης, όταν είναι ένα ζευγάρι, δεν μιλάνε, ας πούμε, και το τι θέλει και ο ένας από τον άλλον και πώς θα συνεχίσουν. Δεν είναι καλό αυτό, για να μην υπάρχουν και προβλήματα πιο πέρα, ας πούμε. Μπορεί να πληγωθεί κάποιος ή κάποια. Δεν είμαι ο τύπος που ποτέ θα πω, ας πούμε, επειδή είναι ένα ζευγάρι μαζί και πήγε, ας πούμε, μια γυναίκα και μάλλον και μάλλον ή ο άντρας, ας πούμε, ρε παιδί μου, είναι έτσι η γυναίκα, είναι έτσι ο άντρας, όχι. Αλλά, ας πούμε, είναι και το συναίσθημα στη μέση, ας πούμε. Έχει σημασία, ας πούμε.
Δεν κατάλαβα που θες να καταλήξεις, δηλαδή ξεκίνησες να λες ένα παράδειγμα.
Ότι χαλάνε σχέσεις, ας πούμε, ατόμων, ναι. Όχι πολιτικές, ερωτικές σχέσεις.
Ερωτικές.
Ναι. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποιος ή κάποια, ενώ είχαν κάποια σχέση, την όποια σχέση. Αυτό που εννοούμε σχέση, ρε παιδί μου. Όπως το εννοούμε, όπως το εννοεί ο κόσμος γενικά, ας πούμε, έχουν χαλάσει. Γιατί ξέρω εγώ, η γυναίκα πήγε μάλλον ή με άλλους ή και ο άντρας, ας πούμε, και το αντίστοιχο. Δηλαδή, αυτό είναι λόγος για να χαλάσει μια σχέση, όσο αφορά το συναίσθημα, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα το κτητικό, δεν έχει σχέση αυτό ούτε με κτήση ούτε με τίποτα. Απλά κανονίζουμε και τι σχέση έχουμε, ας πούμε, για να μην πληγωθεί κάποιος. Ο κάποιος ή κάποια ή κάποιοι μετά, είναι και αυτό, ας πούμε.
Περίμενε, εσύ λες ότι είναι διάτομα που έχουν μια σχέση.
Ναι. Και είναι και ένα χωρίζουν... χρόνο μαζί, 2, 2,5 είναι κάποιο καιρό.
Επειδή ένα τα διάτομα έκανε σεξ με κάποια άλλη.
Ή ο άλλος, ή η γυναίκα πήγε.
Ωραία,
άλλον, μάλλον,
δεν έχει
ή,
σημασία.
Ή ο άντρας, δεν έχει σχέση το.
Ωραία.
Ναι.
Και εσύ λες ότι δεν χωρίζουν λόγω κτητικότητας.
Όχι, χωρίζουν για αυτό το θέμα. Με αφορμή,
ναι,
αυτό εδώ.
Ναι.
Πώς μπορεί αυτό, ας πούμε, ρε παιδί μου, να είναι πιο τίμιος απέναντι ο ένας στον άλλον, ας πούμε. Θέλω να πω, ένα ζευγάρι διαμορφώνει τη σχέση τους.
Επιλέγουν αν θα είναι ανοιχτή ή όχι.
Ναι, βέβαια. Έχει σημασία αυτό.
Καλά.
Και δεν είμαι και μονογαμικός, ας πούμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν συμφωνώ με τη μονογαμία έτσι όπως το. Αλλά. Εντάξει, καταλαβαίνετε το εννοώ. Εντάξει, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να πληγωθεί κάποιος.
Πρέπει δηλαδή να συμφωνούν από την αρχή. Μόλις ξεκινάει η σχέση, να λένε ότι η δική μας σχέση θα είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτό εννοείς.
Λοιπόν, εμπειρικά, θα χώριζες έναν άντρα, άμα ήσουν μαζί καιρό και μάθαινες ότι πήγαινε με άλλη και έχετε κανονίσει. Μία με δύο μόσες. Δηλαδή, είναι λόγος αυτός για να χωρίσεις έναν άντρα, έχει σημασία και τη σχέση
τάχει. Νομίζω δεν ήρθα εδώ πέρα για να πω τα προσωπικά μου και να πω τι θα κάνω σε
ζωή. Όχι,
για
σε, εντάξει, γενικά, sorry. Ναι, εντάξει,
μα ρώτησε σε μένα, εντάξει.
Επειδή δεν κατάλαβα. Πώς το βλέπεις.
Δηλαδή, το τι κάνω εγώ δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζω μέσα ώρα.
Όχι, δεν κατάλαβες. Έθεσα ένα παράδειγμα, αλλά επειδή δεν κατάλαβες τι εννοήσα.
Καλά, επειδή κατάλαβε κάποιο άλλο άνθρωπο που τόση ώρα θέλει να μιλήσει και θέλει να πάρει το μικρόφωνο. Να απαντήσει αυτό και να απαντήσει μετά.
Δεν είναι προσωπικό, απλά επειδή έτσι.
Νομίζω αυτό το